Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Kad su živi zavidili mrtvima, Milorada Panića Surepa. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Kad su živi zavideli mrtvima, Milorada Panića Surepa. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac. Slobodan Vitković je rođen u Beogradu. Studirao je restauraciju i konzervaciju. U periodu od blizu 50 godina radio je veliki broj restauratorskih poslova, najviše su to bili manastiri i crkve. Najviše radi u Dalmaciji, ali i u Kotoru. U ranijem periodu radio je vitraže u Srbiji, Bosni i za inostranstvo. U početku je radio restauraciju fresaka, a potom samopokretni riznični inventar. Radovi se kreću od restauracije preko arheologije i muzejskih postavki. Saradnik je Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Pre približno 40 godina pokrenuo je školu starih slikarskih tehnika, koja postoji danas. Sarađivao je sa profesorom Zdravkom Vajagićem prilikom realizacije njegove ideje da se osnuje fakultet Akademija za konzervaciju. U početku je na Akademiji bio šef restauratorskog ateljeja, a potom profesor 8 godina. Tada je sa grupom profesora napustio ovu Akademiju. Ona i danas postoji pri Bogosloviji u Beogradu. Slobodan Vitković trenutno radi na pisanju stručne literature iz oblasti restauracije. Imao je veliki broj izložbi, najčešće sa svojim učenicima. Gospodine Vitkoviću, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče vama.
Pričat ćemo o vašem radu, pričat ćemo o knjizi koju vi želite da nam preporučite. To je knjiga Kad su živi zavideli mrtvima, Milorada Panića Surepa. Ali evo, na početku emisije da se malo vratimo i vašim čitalačkim počecima. Koje su bile prve knjige koje ste u životu zavoleli, otkrili, za koje ste se vezali? Da li postoji možda neka knjiga koja vas je uputila na vaša kasnija interesovanja u ovom pravcu?
Pa to je stvarno bilo davno. Mislim, ja sam puno čitao. Toliko sam čitao da su moji roditelji, otac i mati, su mi sakrivali knjige. Mislim, trebam i da spavam, trebam da vredim domaći, trebam sutra da idem u školu. Ja nisam ispustao knjige iz ruku. Mnogo toga sam čitao, uključio čak i narodne pesme. To sam čitao kad sam odlazio, kad su me moji roditelji da odmore dušu odvodili na selo. Onda tamo jedna jedina knjiga u toj staroj kući koja je bila, to je jedna debela knjiga narodnih pesama. To sam čitao od korica do korica stalno. Vrlo malo sam dečje knjiga pročitao, znate. Možda par svega. Nego sam odmah tako, mislim, prigodno meni, ono, Karl Maja, Vineto i tako, to su ovako zamašne knjige bile za neko ko je prvi, drugi razred osnovne škole. I sjećam se da sam tu imao problema. U Črnim čija sam član biblioteke i uvijek sam tražio tako neku knjigu gde mi je bibliotekarka jedva to dala. Jedva pristajala da mi da. Ona zna da je meni pristaje neka slikovnica i tako dalje. To je Cetka Zora bila.
A vi ste hteli neke ozbiljnije knjige?
E, ja sam teo, to su bile kao za mene već ozbiljnije knjige. Da. I ja sam uzimao te knjige, ali neke knjige sam vrlo brzo pročitao. Pročitam za dan, oko stotinak strana i tako. Sam tu napredan bio u čitanju. I sutra dan vraćam u biblioteku knjigu. A Cetka Zora meni kaže, šta? Ne može. I uče si tek uzeo. Ne možeš da je vraćaš, možeš da je pročitaš. Pa pročitao sam se. Pričaj. A tu iza mene cijel red iz mog odelenja, ovi drugi, pa mi se smeju. Mene je sramota, nezgodno. I da bih izbjegao takve neprijatnosti, ja se učlanim u još jednu biblioteku. Pa sam tako na smenu uzimao iz jedne i druge da bi imalo bar tih par dana da budem oslobođen toga. Inače, Cetka Zora je često, ne samo od mene, tražila prepričaj. Otvori nasumice, ajde sada. Počne, spomeni se na stranu i priče.
Znači, vi ste morali da dokažete da ste pročitali?
Da dokažem da sam pročitao, ali tako, ona je stvari sjajna jedna žena bila. Ipak, tak, kasnije sam to ja povezao u glavi. Dosta rano je, sam čitao neke knjige koje nisu uobičajene, znate. Ja sam bio osnovac kada sam čitao ono Grad u istoriji, u Manforda. Mislim, koje me fasciniralo. Znači, ima neke knjige od takvih koje sam čitao, da li su istorijske ili drugačije, koje su meni pasovale, kako da kažem, odgovarale mi. To mi je bilo kao priča. Kada čitam istoriju, ja čitam priču. Znači, čitao sam ih kao priče. U stvari, ipak sam to nešto dečije, mladalačko u meni je koje je bilo i tako sam ih doživio. Znači, ne kao sad neku naučnu knjigu, nešto čega treba onda da mi možda boli glava ili ne.
A da li, kada ste pročitali recimo knjigu Gradu istorije Manfordovu, da li ste onda dobili neku želju da se bavite u životu nečim što se tiče istorije?
Pa jeste. Ja sam već tu neku želju i ranije imao, pa je tako i došla ova knjiga do mene. I vrlo brzo sam ja počeo, ja sam dosta mlad kada sam počeo sve, znate, ja sam kasnije studirao kad došli ti dane restauraciju, ali jako rano, prva stvar koja sam restaurirao, to je od nekih moje knjiga, neka moja oskudna bibliotečica, što su mi roditelji dopustili, pa i da imam, radio restauraciju papira. Našao sam knjige, neke priručnike, pa sam čitao i onda sam to učio. Kasnije sam, mnogo kasnije godine sam diplomirao. Na studijama sam diplomirao sa temom restauraciju knjiga. Ali sam se bavio i istorijom. Čas sam davno nekada pisao neke sitne stvarčice. Mislim da i danas imam nešto sačuvano iz tog vremena. Pa sam, jedan člančić je bio neki, koji mi je objavljen u onom časopisu Felton, ako se sećate. To je bilo stvarno davno, to je negde 70. neke godine. Oni nisu ni znali da je to neki klinec osnovac pisao. Onda sam kasnije, kako sam počeo da se bavim tim svojim ja sam slikar restaurator u stvari i slikar u isto vreme. Sve više sam čitao i tu stručnu literaturu, naravno, i pisao o tome. Ali treba čitati knjige. Puno treba čitati. Ja to iz ruke nisam ispuštao. Ja u autobusu kad sedim, sada živim kod Grocke, ja imam knjigu i to je 45 minuta, to je super. Ništa, ne čujem, ja otvorim i pročitam neko poglavlje.
I ja uglavnom tako idem autobusom i to je prava preporuka za ovu emisiju. Što kažete, treba čitati knjige, znači ne samo ove aparate držati u ruci pa malo kuckati, nego i malo se i sa knjigom pokušati, kad nije preterana gužva u autobusu.
Da.
E sad, htio sam vas pitam, vi ste se opredelili da nam predstavite knjigu Milorada Panića Surepa, Kad su živi zavidili mrtvima, jedna izuzetno zanimljiva i vredna kvalitetna knjiga, i da nam kažete možda pre nego što kažete par reči u knjizi da nam predstavite i autora. Milorad Panić Surep, čovjek izuzetno značajan za našu kulturu, zaslužen je za formiranje najmanje tri institucije bitne naše kulture. To osnova je Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Srbije, onda učestvuje u osnivanju Muzeja savremene umetnosti, to i zaslužen je za podizanje Narodne biblioteke Srbije, tako?
Da, on je u Narodnoj biblioteci, mislim, jedan od prvih tih upravnika, ili kako bi se reklo. On je jako bio izuzetna jedna ličnost koji je bar nekoliko stvari, ali ovu ja posebno sam, ovo kad su živi zavidili mrtvi, meni je posebno legla. Imao sam jednom, bio sam mlad, prilike da ga sretnem, tamo negdje Koskadarli je, tu on negdje je živeo. I bili su interesantni ti njegovi stavovi životni. Možda je bio neki put, reče on da je neki put rascepljen između te njegove ljubavi prema kulturi našeg naroda i recimo politike i tako dalje. Ali on je tu našao dobar put i lepo je to uradio, i tako mu je, za mene je najvažnija, mislim, njegova knjiga je upravo ova. Pisao je pesme.
Da, pisao je poeziju. Da,
pisao je poeziju, ima nekoliko knjiga njegove poezije.
A vi ste imate ovu knjigu, Kad su živi zavidili mrtvima, sa njegovom posvetom, kako ste
da,
to dobili?
Ali nisam to dobio od njega, nego sam tako, kada sam kupio tu, kada sam našao knjigu, to je bila polovna već, ona kad sam je kupio, ona bila je ta, ne nekom određenom potpisu, bio je njegov potpis.
Da.
Potpis na knjigu. Tu knjigu imam, ovo je drugo izdanje, ali ista je, naravno. Ta knjiga, ja je doživljavam kao pravu istoriju. To je ona istorija o kojoj se vrlo malo govori, koje nema u stvari u istorijskim čitankama i u istorijskim knjigama, gde su ratovi, triumfi i razne druge žalosne stvari. Jel? Što reče jedan valjda u 18. veku engleski neki general, kaže, jedna od najtužnijih slika na bojištu je vidjeti poraženu vojsku. Druga tužna slika je vidjeti pobedničku vojsku. To nam je istorija. Miroslav Panić je u ovoj knjizi, Kad su živi zavidili mrtvima, prešao jedan period od 12. do početka 19. veka. Nastala je tako što je on jako dugo skupljao zapise koje su u nekom nadahnuću, nekom trenutku tokom tog vremena nastali na marginama rukopisnih knjiga, na koricama, na foržesu i tako dalje, uklesani u kamenu. I sada neki put između ta dva zapisa i velika praznina vremenska. A Miroslav Panić između tih zapisa gradio svoje, rekao bih, poetske mostiće te svojim tekstovima, spajajući ih u cjelinu, tako da je od 12. do 19. veka, znači do Karađorđa i Miloša, dobio tu sjajnu knjigu. Kada čitate, prosto se jedva prepoznaje, on je toliko to doživeo, duboko jedva se tu prepoznaješ, taj kao, on je ovdje obeležen sa navodnicima, ali kao originalni tekst i onaj njegov tekst. Vidi se da je doživeo to baš.
Zaspojanko pod jablanom, mile moj.
Ovo je emisija Moja knjiga, Radio Beograda 1. Večeras govorimo o delu Kad su živi zavideli mrtvima, Milorada Panića Surepa. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac. Gospodine Vitković, evo čuli smo kako ste vi otkrili svet knjiga, koje su bile neke prve knjige i prvi susret s knjigama i načini čitanja na vašem ovako životnom početku i na čitalačkom početku, i došli smo do knjige Milorada Panića Surepa, Kad su živi zavideli mrtvima, i vi ste rekli, to mi se dopala ta formulacija, da je to zapravo prava istorija. Meni dok sam čitao knjigu se nametala slika da je to zapravo unutrašnja slika istorije. Jer ono što u ovim udžbenicima, zvaničnim udžbenicima istorije, dobijamo godine, dobijamo priče, vojskovođe, strategije, kako su se tu menjali odnosi, dominacije, počinjavanja, smene vladara, ovam onam, a ovde zapravo prisustujemo doživljaju istorije sa njenu unutrašnje strane. Mi vidimo kako su se ljudi osjećali, živjeli, kako su patili, koje patnje su imali, kako su se snalazili, to je upravo to. Pa recite nam, to je knjiga je sastavljena zapravo prošarana tim zapisima i ona je povezana tim narativnim kivom samog autora, i zapisivači to su bili zapravo pisari, manastirski dijaci, takozvani sveštenici, ili tako to je?
Jeste.
Da. I oni su u tim seobama i tim patnjama i nevoljama koji su sami doživjeli, zapravo nalazili vremena da ostave trag o tome.
U nekom trenutku su postavili taj zapis. Taj često je zapis više nego dragocen. Čak važniji možda od knjige koje on pisao. Tu je jedan vrlo poznatih zapisa, to je onaj zapis Popa Petra. On je, Miodrag je dobro to spojio, zamislio jednu tu keliju gde je jedan Pop Petar pisao polako šaptajući slovo po slovo, jeli, trskom rukopisnu knjigu. Dođe noć, tu je žiža koji plovi po jezerci tu od ulja i baca malo svetla, pa se onda on povremeno izvuče fitilj i tako. U jednom trenutku, istim tim rukopisom, je taj Pop Petar na margini te knjige napisao: plovi plovče, piši grešni Pope Petre. To je u stvari na samom početku ove knjige, kao jedan od najstarijih, to je, mislim da je 12. početak 13. veka. I takvi plemićci su u to vreme bili na relativno dosta mesta po Srbiji, i pisac je prepoznao tu dragocenost i vrednost njihovu kao jedna najautentičnija svjedočanstva o nekom trenutku, o nekom vremenu i nekim događanjima.
Ima jedan zapis koji zapravo ilustruje poziciju tih zapisivača, jedan od tih sveštenika koji je na marginama crkvene knjige ostavio svoj zapis, koji glasi: požuri da te smrt ne bi pretekla.
Da, pa ima i taj, znam za taj zapis, ali ima, pa kao što ima recimo iz 15. veka, što je bio jedan jako kratak zapis urezan u kamenu u manastiru Dečani. To je pisalo samo: nema leba. 1490, mislim, i treća. Onda se našao neki monah, možda nije bio monah, možda to je početkom 20. veka, neko drugi uzeo čekić iz lupo zapis i rekao onako usijana glava: Srbija nikad nije bila bez leba. Što nije tačno, Srbije mnogo više bila bez leba nego...
Da, upravo ovi zapisi svedoče tome.
Ovi zapisi, to je...
Zapis iz kasnije 15. 16. veka, kako se ne varam, govori o tome da takva je bila situacija da 10 dana nisu jeli hleba.
Ne, jeli su mlevenu krastovu koru, kod toga pravili nešto brašno i nešto se to jelo, žir i... znači, stvarno, užasno su bila vremena.
Htio sam da se pitam zapravo da i prokomentarišete sam naslov, jer on je bitan za značenje cele knjige: Kad su živi zavideli mrtvima. On zapravo govori o tome kakva je građa ove knjige.
U toj knjizi je, kroz te zapise, njegove te tekstove, se vidi prikazana ta neviđena patnja naroda. Znači, to su bile stvarno gladi, stradanja i tako dalje. Naravno, u nekom najstarijem našem periodu nije bila taka. Nije bila tako. On je počeo knjigu, ovo mogu da vam pročitam kratko, ovim tekstom, da kaže: noć se protezila nad Balkanom jako žepučina morska, tamna i duboka, od Drigne do suve planine, u mestimično propetim debelim valovima ugasita nad rekama Panonije, prosveta nad sasušenim goletima Tesalije, grebena Šare i prokletije Midžora. Izranjeni su iz njena mastila i kao umorni plivači pogledali nedaleke blede ocije istoka. Noć na delnici leta i jeseni, kad se sve što rodi dozreva, a ništa nije dorađeno. Rabotnik tada spava razbacanih uduva, gospodar otežale glave. I tako. To su, mislim da kažem, to je neki početak. I recimo, vrlo lepo ovde je Dijak jedan Isaije 1371. napisao, kaže: ja se zovem Isaija, bejah monah, a sad sam starac. Kao monak je počeo da piše knjigu, znate, da. Za rukopis, to je spor, istrajan jedan težak posao. Mišah u mladosti da je zemlja otacem i raj nebeski. Boljeg ne poželeh. Učio sam udus i lina, gledao krasote što svetaše oko mene, gračanicu kad se dizale dečane arhanđele priznake, drumove široke, žetve obilate, ljude zdrave a delom okićene, danas završavajući možda poslednje svoje prevođenje, moje oči vide drugo. I to je u stvari naj, da tako kažemo, najsvetliji detalj ostalo. Moje oči vide drugo, pokrenulo se stradanje.
Da, i nastalo je vreme koje je također jedan ovaj zapis.
Nastalo je vreme gladi, on ovde ima zapisa, ubrzo je stigla kosovska bitka, stradanje našeg naroda, kad je Srbija, niste imali skoro muške glave. Znači, to je sve izginulo. Ja sam imao prilike da vidim kad je to baš u vezi kosovske bitke, kad sam bio u Hilandaru po jednoj skrivnici, sačuvano oružje. I su neke od ranjenih ili preživjelih vojnika srpske vojske odlazili u Grčku i odlazili su u Hilandar, gde su se možda zamonašili, tu su preminuli. I to je od njih i do dan danas, verujem da i dan danas se to čuva, i ostalo sačuvane pancirne košulje, šlemovi, mačevi i tako dalje. Šta je ostalo Srbije? Ništa. Ako je nešto bilo, onda je tu osvajač uzimao. Pre svega on trebao da bude podmiren. I tu stalno on provlači se ta stvar. To su bile toliko teška, da je neverovatno teško vreme, da je on kaže, ne znam, jedan zapisivač, da kaže, bist glad i mora i čuma, kako kažu, da su dete prodavali za 20 aspri.
Da.
Znate, to je već stvarno ovaj...
Da, vreme kada je evo jedan zapis isto koji se odnosi na to, kaže: o zemlje, raspukni se i sve nas žive primi. O zemlje, rastupivši se, živi, primi vseh nas.
Da. A on je, to kad su živi zavljede i mrtvima mi je potpuno razumljivo. Mislim, koliko mogu da zamislim kako su se ljudi osjećali. A onda dolazi 19. vek, pa to ćemo kasnije reći, kad je Karađorđe rekao da trebamo da ustanemo, i kako kaže, da dopremo donde kada više živi neće zaviditi mrtvima. E sad, ja ne volim zimu, znate. Najgore godišnje doba. A što se Srbije tiče, čini mi se tako, čitajući ovu knjigu, Srbija je živjela samo u jednom godišnjem dobu, u zimi.
Da, neki zapisi baš o tome i govore, zapisivači su to ostavljali takve zabileške. To su zapravo bile opisi i bitaka i stradanja, ratnih stradanja, ali ne samo to, tri vojske su zapravo prolazili kroz Srbiju i kroz ove zapise vidimo kako je narod sve to doživljavao i kako je zaista iznutra osjećao. tu stranu istorije. Znači, to su bili ratni pohodi, ali tu je bila i glad, kuga, zbegovi, skupoćena mirnica, suša, dakle, muka i nevolja svake vrste, i to je upravo ono što naslov kaže kad su živi zavidili mrtvima.
Bilo je, ono pisuje, u nekim zapisima spominju dva mjeseca zemljotresi su bili, da. Pa i o tome to. Ali su to ljudi doživljavali naravno kao neku vrstu opomene, proročanstva, kazne od Gospoda i tako dalje. Prosto izgleda neverovatno kada se čitaju ti zapisi, kao i ovo lepo povezivanje, da je u toliko jednom dugom periodu stvarno narod patio, umirao, stradao, roptao. Hleb, to je bio da. Pojam. Narod je imao da radi ono što mu rodi, što uspe da istira, to prvo mora okupator, ili koji smatra to da je to njegova zemlja, da uzme. Još je to bilo vreme kad je inače bilo oskudno u nekim stvarima. Tad nije postojao kukuruz u Srbiji, nije postojao krompir, nije postojao paradajz, nije postojao kupus, nije postojao, znate, to su sve neke kulture koje su kasnije donete ovdje u Srbiju. Jer je paradajz u 19. veku donet, kao ukrasna biljka. Tako da, svega toga nije bilo. O soli, nije bilo soli, nije bilo šećera. Ne samo kod nas, nego uopšte to je luksus bilo. Koristio se, na svu sreću, bilo je meda, pa je malo to i... Jedan moj prijatelj mi je tako pričao iz svog djetinjstva, on je iz istočne Bosne bio, kaže, odraslo je tamo, on i sestri i braća, sve na koprivama. Tu nema veliki izbor, mislim, na koliko ćete način da pripravite koprive. Kaže, smučilo mu se već to. A sa tugom su gledali u pothodju da neki par kobasice, neko parče mesa koje se čuva za neki stvarno ekstra dan. Tako se, kao što vidite, do skora živjelo.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Kad su živi zavideli mrtvima, Milorada Panića Surepa. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac. Gospodine Vitković, evo, predstavili ste nam malu knjigu, rekli smo kakva je, o kakvom delu je tu reč. To su zapravo zapisi iz perioda od negde 13. do 19. veka, koji su povezani narativnim tkivom samog autora i zapravo vidimo jednu sliku istorijskog razvoja od tog, u tom periodu, kako je zapravo formirana moderna država Srbija, i to je svedočanstvo u istorijskom rastu, ali sa unutrašnje strane kako je narod doživljavao tu istoriju. Da. Dakle, nije opis onoga što se dešavalo, što neko pisao sa strane, nego zapravo vidimo iznutra kako se to sve dešavalo, i sami zapisivači su bili u teškoj situaciji da zapišu, jedno su imali i vremena i prilike, i zapravo bežeći od
i bilo vojske, je opasno.
I bilo je opasno, i to je, kako jedan kaže, u pustinji telama, mislima po svetu. Znači, pustinja je bila okolo, on negde luto, i kaže, ljuljak se od gladi bolesti kao drvo u šumi od vetra.
Da. Na, ba,
tako da, ovo sam htio da vas pitam, ova dva zapisa recimo govore o tome da je to izuzetno lep, lapidaran i sočan jezik tih zapisa, da malo kažemo nešto o tome.
Da, taj jezik je izuzetno stvarno bio. Prvo, da kažem da je u tom vremenu taj srpski jezik, bi se reklo, bio pojmovni jezik, znači razvijen jezik. Engleski nije bio tada takav. Zahvaljujući tome, danas, ako vam do ruku dođe neke rukopise iz 13. veka, vi kad i danas možete čitati, naučite par nekih osnovnih azbučnih pravila ondašnjih i možete ga lako čitati. Tokom vremena se taj jezik kvario, pre svega se kvario ulaskom rusizama, pa je onaj srpsko, slavijansko, rosijski i tako dalje jezik. I ti tekstovi koji su pisani, oni su tako doživljeni, oni su poetski. Da. Čak i kad je pisao o ovim mračnim, teškim stvarima, poetski. Jedna od stvari koje sam uvek voleo, još od malena da čitam, to je staru poeziju srpsku. Smederevca, to su neverovatne tak tekstovi. To su pesme koje su nadilaze, bi rekao danas da su izuzetno moderne, veličanstvene su stvarno. Sjećam se, ja baš ne znam celu na pamet, na primjer, Sveti Sava, što je pisao svom ocu, Simeonu, pa kaže: oče, ti si moj post i moje klanjenje. Ja sam te nagovorio na to. Ako Bog hoće, tvoju dušu neka od mene ište. To je to.
Da.
Otprilike, mislim, je tako ide pesma. I to malo pismenih ljudi što je bilo, među monaštvom pre svega, najviše prepisivači, oni su bili, kažem, na neki način i poete. Taj jezik je prelep, koji je tokom vremena postao Isu sudbinu delio sa svojim narodom, pa kako je narod stradao, tako je u stvari stradao i jezik, da bi doguru do nekog opisnog jezika, pa smo sada ponovo negde, ne znam gde smo. Ti prepisivači, ne samo prepisivači, ima tu prevodio si, kao što malo pa je pročitao detalj, vrlo obrazovani. I još nešto, u toj ranoj Srbiji, znači retko, mislim da je profesor Dimitrije Bogdanović jednom napisao nešto o tome, retko govorilo o prisustvu knjiga. To nije tačno. U Srbiji su postale biblioteke, ne u današnjem obimu, jeli? A omiljena knjiga, koja je bila u srednjem veku, koja se čitala kod pismenih Srba, to je bila Aleksandrida, o Aleksandru Velikom. Pa se to posebno dovezalo, napravila paralela sa Kraljevićem Markom i njegovim konjem i Aleksandrom Velikim i njegovim konjem i tako dalje. I to je bila stvarno omiljena knjiga i nije jedina. Znači, nisu to bile samo neke bogoslužbene, molitvene knjige, častopci, to, nego su baš bile za ono vreme literatura prevođena sa drugih jezika ili izvorno pisana na našem. Vrlo malo se, nažalost, poklanja pažnja tome, i to publiku, jer smo zatrpani ne znam kojim sve stvarima i koja nas muka mori, ali trebalo bi to
Pa možda čak i današnji pisci ne okreću se toliko tom polju iskustva i tom izvoru, da kažem, i jezika i književnosti, ali čini mi se da bi to bila dobra škola, jer nekako živimo u vreme kada se sa puno reči malo kaže, pa čak i u knjigama koje se pišu.
Da.
Mislim da ovo može biti škola upravo tog nekog lapidarnog izraza, preciznog, jasnog, prozirnog.
Nažalost, jeste. Tu su u pravu vrlo malo se to... Znači, mi nekako živimo u dobu danas, ne samo mi ovde, nego na cijeloj planeti, je tako, na ovoj našoj nesretnoj planeti, da kao po svaku cenu se trude nešto kao da smisle nešto novo. Znate. I u umetnosti, i u tehnici, i u pisanju, da bude nešto originalno novo. Pritom zaboravljaju da neki put nije napredno samo korak napred, neki put je napredno vratiti se dva koraka nazad. Tako da su to pale u zabora te tekstovi, recimo konkretno, i mnoge druge stvari, naravno. To trebaju da postanu svesni da smo mi građa te naše prošlosti. Mi smo rezultat svih tih dešavanja, makoliko bili teški i mučni, ali onaj u životu koji nije osetio muku, on ništa nije uradio od života. Znate, nemate dosadnije života nego kad mu je sve kao super. Tako da bilo jako važno, ja znam samo za nekoliko knjiga koje su kod nas izdate, gde se vodilo račun o tome, to je ona naša zaboravljena poezija, nešto Đorđe Trifunović koji je još radio tu, i jedna isto antologija, to su sve, su Srpske zadruge izdavala, to su sve stara izdanja i više se to nije, ne možete vi da iznađete ništa novo ako ne doživljavate i ne osjećate ono što je iza vas, što je staro.
Evo istinski pesnici poput Vaska Pope su upravo osjetili to da je to neko vrelo prave inspiracije u toj prošlosti, u tom jeziku i u tim i mitovima i slikama.
Da, to su ima tu neki koji su skloni, ma to su mitovi, to u negativnoj konotaciji onda kaže kao mit. Mit nije neozbiljna stvar. Da. Mit ima izvorište u istini, korene. I stalno to zanemarivanje, evo recimo i u školama. Ja imam dve unuke i pratim šta one uče i šta rade. Sada je jedna već student. Pošto po to kažem, teži se kao nešto da budem originalan, da budem nov. Pa, to dođe samo po sebi kada dođe. Znači, ne mogu ga silovati, a dotle uči od onih svojih predaka, od otaca, posmatraj, čuvaj to neguje, a nažalost mi to nešto nemamo talenta za time. Mnogo stvari smo ispustili iz svojih ruku, ali to je sve na štetu samog naroda, znate, na štetu škole, jezika. Ipak je Srbija jedna od retkih među prvim zemljama u svetu, posle Gutenberga imala štampariju. Znate, u 15. veku. Rusi su imali u 16. 100 godina posle nas. Je toliki broj, recimo knjiga, rukopisa, stradao, da to ne može se nabrojati. Ja sam skoro čitao jednu istoriju o egzarhatu bugarskom drugoj polovini 19. veka, gde svedoči jedan da su Bugari upadali, oni koji su te usijane glave, u manastir, i da su dvoja volujska kola, puna knjiga iz manastirske biblioteke, palili u dvorištu manastira, u porti manastirskoj. Dakle, to su radili oni. Međutim, ima gde su i naši iz nehata, iz nepažnje, iz neznanja. A neznanje je opasno, znate, ako ne radite na sebi, ako ne čitate, ne razbijate se, ne brinete se, gotovi ste. Nema, mislim, to je jedan čor sokak koji vas nigde neće odbesti. Ja sam svojim studentima još govorio da je najvažnije umetničko delo u životu koje trebaju da dostignu, jesu oni sami. To izgraditi.
Da, ja sam još i htio da vas pitam kako, šta za vas znači čitanje i knjiga, nekako ste mi odgovorili na to pitanje, da vas nisam pitao. I čuli smo kako ste od početka vaših čitaličkih početaka, kako ste se susreli s knjigom, da ste pozajmili knjigu i da nisu verovali da ste pročitali za jedan dan i da ste morali da dokazujete, pa evo do ovih vaših reči. I da vas pitam možda, koja, pored ove knjige, koja vam još knjiga ovako značajna u životu?
Ja volim da čitam od starih naših pisaca koji su tako stručno-istorijska dela, recimo Čedomira Mijatovića, onda Andrića, naravno. Andrića sam čak imao prilike da upoznam. Nekoliko puta sam se sretao sa njime. I onda Borgesa, recimo. Skoro sam čitao jednu sjajnu knjigu, malo ovako depresivnu, to je Wismas, on je Nasuprot, ili od Kerija iz prve ruke, to je biografska knjiga u jednom slikaru koja je fenomenalna. Tu su, ne znam, da nabrijam, mislim, priličan broj tih nastava. Znači, ima knjiga koje su mi stalno negde pri ruci, koje mnogo puta uzimam, znate. Ima knjiga koje ne čitam od korice do korice, ne čitaju se tako, nego prosto otvaram. Kao što je, na primjer, Borges, koje stvarno, ali ja volim i druge stvari da čitam. Znate, ovako pričao sam malo široko u tome, recimo Jules Verne. Jules Verne mi je, i skupljam Jules Verne, i on čita u zbirku njegovih izdanja i francuskih, jako starih, i retkih knjiga. Ta njegova mašta i imaginacija, ono kako je prenosio, je stvarno fascinira. Znači, nema veze. Volim, nisam kad sam bio mali, nisam izbjegavao sam te dečje knjige. Sjeća se jedna od tetka Zore, te biblioteke, što sam uspeo nekako da izvučem, da dobijem, to je Put u život od Tolstoja. Znači, to je ono narodno predmetno delo, to je knjižurina. Znači, ali mi je ona fascinirala mene, onako, ga imam i danas.
A pomenuli ste Borgesa dva puta, evo Borges je rekao, raj sam od uvek zamišljao kao ogromnu biblioteku, da li je vama to blisko?
Ko je zamišljao?
Borges, kaže, raj sam od uvek zamišljao kao jednu ogromnu biblioteku.
Da.
Beskrajnu biblioteku.
Pa jeste, razumem to. Nekako bi mogao na neki način da se poistovetim. Ja, na primjer, sada, znate, nekad sam ja imao fizičke, tako kažem, ogromnu biblioteku. Valjda 40-50 hiljada knjiga. To nije imalo gde da se spava u kući. Znate, nezdravo je spavati u sobi gde imate 5000 knjiga. Pa onda je došlo do nekih prekretnica u životu i ja sam to puno poklonio. Matice Srpske, to su bile knjige 16. veka, bili su rukopisi od 16. do 19. veka. Akademije nauka, nešto sam prodao, nešto sam promenio i sad imam neke 5000 knjiga, to je, eto tako, kojim sam okružen, to je neko moje carstvo i tu imam ono što mi je najvažnije. Tako. Ali, kad sam bio mali, to sam te da kažem, recimo, malo sam čitao te slikovnice. Znate šta? Sada imam zbirku od 50 dečijih knjiga. Tih, na kartonima i to, ali stara izdanja. Moj sin je ilustrator i on radi te knjige, ali sam neki put ga prekorim da je to malo karikirane su ti crteži, pa ga upućujem na ilustratore Ruse ili one stare naše ilustratore. I one su divne, jer bajke i te dečije knjige, dečije mišljenje, ali to ne znači da je nekvalitetno. To isto važi i za knjige njihove.
Gospodine Vitkoviću, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam vas i svako dobro želim.
U emisiji Moja knjiga Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac, govori o delu Kad su živi zavideli mrtvima, Milorada Panića Surepa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Nikola Trikoš.